Laida Verslo pulsas pristato inovacijų agentūra.
Sveiki, mėly klausytojai, žinių radio eteryje laida Verslo pulsas, prie mikrofono Lina Lunieckienė. Ir šiandien kalbėsime mes apie domėjimąsi kosmosu, galimybės ir jaunimą. Kosmoso technologijų plėtra ir inžinerijos edukacija Lietuvoje pastaraisiais metais įgauna vis didesnį pagreitį bei sulaukia daugiau dėmesio. Tarptautiniai konkursai tokie kaip CANSAT skatina jaunimą domėtis kosmosu ir suteikia galimybę praktiškai taikyti teorinės žinias. Lietuvos moksleiviai dalyvaudami tokiuose projektuose ne tik išbando savo gebėjimus kurti palydovų modelius, bet ir įgyja vertingos patirties, kuri padeda formuoti jų ateities karjeros pasirinkimą. Va tokia tema mes šiandien Verslo pulse. Ir man labai malonu pristatyti laidos pašnekovus. Pas mūsų studijoje vieši Eglė Elena Šataitė, kuri yra inovacijų agentūros Space Hub LT grupės vadovė, bei pernai laimėjusios komandos atstovas mokytojas Žilvinas Tarvydas. Sveiki.
Labadiena.
Labadiena.
Eglė, kaip ir tarėmės, gal nuo jūsų tą visą bendrą vaizdą įsivertinkim, pristatykim, kas čia su ta mūsų kosmoso technologija apskritai Lietuvoje vyksta, kurią pusę mes vystomės, kurią pusę plėtra vyksta, kokia apimtis. Ir labai aišku, norėtųsi apie per jaunimo prizmę tą visą situaciją išnarplioti, tai klausom.
Tai Lietuva 2021 metų gegužės mėnesį tapo asocijuota Europos kosmoso agentūros nare. Na ir iš tikrųjų mūsų gyvenime prasidėjo tikrai toks kitas etapas. Mes žengėm svarbų žingsnį į tarptautinę areną, į europinę areną ir pradėjom na, kokybiškai naujas, kitokį visiškai etapą, naują, mums dar nepatirta ir tam tikrą prasme ir nesuprasta. Tai šiuo metu Lietuva kosmoso technologijų vystymui kasmet skiria 3 milijonus eurų. Žinoma, ta suma turės tikrai artimiausiu būdu būti didinama. Mes na, matom, kaip sparčiai kuriasi nauji startuoliai, kaip įmonės vysto technologijas. Na ir iš kitos pusės žinom, kad tų technologijų vystymui reikalinga didesnė valstybės parama. Tai yra ganėtinai lėšoms imlus sprendimai. Todėl neišvengiamai na, Lietuva turės mąstyti apie tai, kaip tą indėlį į kosmoso technologijų vystymą didinti. Na ir kaip minėjau, kūrėsi nauji startuoliai, mes Lietuvoje turim funkcionuojantį Europos kosmoso agentūros verslo inkubavimo centrą, kuris kasmet bent po 5 naujus startuolius inkubuos, na ir mes matysim jų sprendimus ir rinkoje. Taip pat aš labai džiaugiuosi, kad jaunimas vis labiau atranda Europos kosmoso agentūrą, jos teikiamus pasiūlymus, dalyvauja stažuočių programoje, mes taip pat šiemet pradėjom nacionalinę stažuočių programą. Vienas mūsų studentas jau stažuojasi šiuo metu nuo rugsėjo mėnesio Europos kosmoso agentūroje. Mes netrukus ieškosim dar keletos studentų, kurie galėtų na, įgyti naujų techninių žinių, plėtoti tam tikras įdomias jiems aktualias temas, rašyti baigiamuosius darbus, na, žinoma, ateityje įsilieti į Lietuvos kosmoso rinką. Tai ir pačios įmonės iš kitos pusės, na, jos irgi investuoja į mokslinius tyrimus, labai aktyviai vykdo mokslinę veiklą, tai mūsų skaičiavimais ne 95% kosmoso industrijoje veikiančių įmonių jos vykdo mokslinius tyrimus. Tai tos potencialo Lietuvoje yra tikrai labai daug, žinoma, reikia dar nemažai žingsnių atlikti tiek iš valdžios pusės, bet turi pasistengti ir na, visa ekosistema. Tai iš tikrųjų daug yra potencialo, daug yra daroma, na ir aš tikiuosi, kad mes, na, artimiausiu metu jau ir šiandieną džiaugiamės tikrai dideliais rezultatais ir, na, tikiuosi, kad ateityje mes tikrai galėsim ir dar daugiau pavyzdžių.
Žodžiu, kryptis aiški, kelias aiškus, reikia tam tikrų niuansų, kad tas tikslas būtų pasiektas ir va šitam keli konkursai, toks kaip CANSAT, ar ne, kokia jo reikšmė, koks jo vaidmuo šitoj visoj mūsų kelionė į kosmosą. Pavadinkime, ne? Čia, aš kaip suprantu, čia jaunimo yra konkursas, ar ne?
Taip, tai yra konkursas moksleiviams, tie, kurie dar šiuo metu mokosi mokykloje, na ir Lietuvos kosmoso strategijoje yra įrašyta, kad mes turim daugiau investuoti į žmogiškuosius išteklius, rengti kosmoso sektoriui reikalingus darbuotojus. Na ir šitas konkursas yra vienas iš tokių etapų, viena iš tokių priemonių, kaip iš tikrųjų moksleivi, na tas, kuris mokykloje dar įgauna pradmenis įvairių techninių žinių, jau galėtumėm na, suorientuoti orientuoti, paskatinti vėliau universitete studijuoti technologinės specialybės, na ir galiausiai įsilieti į lietuviškas kosmoso kompanijas. Tai ką duoda šitas konkursas, tai jis pirmiausia leidžia pasitikrinti savo žinias, jau įgytas technologinės, įgauti labai daug naujos patirties, na ir iš esmės dalyvauti toje veikloje, kuri iš tikrųjų jinai vyksta ir tikrose kosmoso įmonėse, tikrose kosmoso agentūrose, na jos susiduria tikrai su tais pačiais iššūkiais.
Čia ne kažkokia teorija ar ne, ne kažkokia butaforija, o va tu realiai lėtiesi prie
tikrai taip, nes reikia konstruoti palydovą, jį reikia laiku sukonstruoti, pabandyti, išbandyti. Jisai nebūtinai atliks tą misiją, kurią jam esi numatęs, jisai gali nepakilti, jisai gali sudužti, gali nesuveikti komponentai, gali viskas sudegti ir taip toliau ir taip toliau. Tai iš esmės turi simuliuoti visą tą darbą, kurį realiai patiria ir tie, kurie dirba ir Europos kosmoso agentūroje, ir NASA, ir privačiose didelėse kompanijose, tiek Europoje, tiek JAV, tiek kitose valstybėse. Tai yra pasibandymas to darbo, to iššūkio, kuris ir laukia. Ir arba vien, ką reiškia darbas komandoje. Tai irgi, sakyčiau, irgi labai
ir įgūdžiai,
svarbus aspektas.
Tai be abejo, ir kiti įgūdžiai yra ugdomi. Tai va dabar mes ir paklauskime Žilvino, jisai toj kitoj barikadų pusėje, ar ne? Kaip ir yra. Tai mes dar prieš laikdą su Žilvinu čia šiek tiek persimėtėm keliais žodžiai. Sakėm, kad čia gal mistifikacija taip kažkaip labai toli atrodo ta kosmoso inžinerija, ar ne? Bet jūs labai tai pasakėt, nereikia čia nieko mistifikuoti, čia viskas labai aišku, čia jokios mistikos, čia tiesiog atėjai ir darai. Tai vat, Žilvinai, jūsų komanda laimėjo, jūs, aišku, didžiausi sveikinimai dėl to. Tai apie tą naudą jaunam žmogui, ką čia galit pasakyti, bus labai įdomu ir atsiliepimai, kokie jūsų komandos vaikų, ką jie, kaip jie visame tame kelyje įveiklino, įprasmino save, ne, savo siekius, savo svajones galbūt, papasakokit, mums labai įdomu.
Aš gal išskirčiau tokias labiau dvi naudas. Tai pirmiausia, kad vaikai tai išmoksta dirbti komandoje.
Ką Egleris sakė, tas įgūdis toks.
Išmoksta dirbti komandoje, nes dažniausiai vaikai, kurie susiję su elektronika, jie dirba vieni prie savo stalų, jie tenais konstruoja, niekas jų nekritikuoja, viskas, ką jie daro. Jeigu pavyksta, tada jie parodo. O čianais jie dirba komandoje. Ir nebūtinai tavo pasiūlymas visada bus geriausias, kažkieno kito bus geriausias pasiūlymas, ne? Tai
čia toks grūdinimas dar
jo.
Kaip ir asmenybės.
Ir tas diskusijos gebėjimas diskutuoti, surasti sprendimus, tai va, šita nauda tikrai yra didelė, nes pas mumis būdavo tie vaikai, kuriuos aš gabus turėjau, tai jie galėdavo kurti atskirai visus projektus, jie viens kitą pakritikuoti, nu čia gerai, čia blogai, bet tokio bendro projekto vat niekad neturėjom. Tai tikrai buvo šita labai naudinga ir vat kaip ir minėjo Eglė, laiko tie terminai, vat neužsisėdėti, turėti inžinerinį procesą, kažkada tai sustabdyti viskas. Nuo šiol stabdom visą procesą, dabar testuojam, tobulinam, kad veiktų. Nes ten galima gerinti, tobulinti, visi turi pilni idėjų.
Iki begalybės, ar ne?
Jo, bet ne, aš manau, kad čia buvo viena iš tų faktorių, kodėl mes laimėjom, nes mes laiku sustabdėm tą procesą tobulinimo ir mes perėjom, mes labai ilgą laiką po to testavom. Mes turėjom droną, iš drono mėtėm pas save mokykloje tą satelitą ir žiūrėjom, kad tikrai veiktų. Va.
Tai socialiniai įgūdžiai ir laiko valdymas, mano galva, tai čia iš viso ateities reikalas. Negi saugusam žmogui, čia šiandien reikėtų su šiuos įgūdžius patobulinti, bet žinai, o kaip jaunimo požiūris į kosmoso inžineriją, ar jisai kinta, ar jisai apskritai atsiranda, ar jisai toksai formuojasi, ką jūs čia stebit?
Galite pakartoti?
Tai požiūris, jaunimo požiūris į kosmoso inžineriją, koksai jisai šiandien yra?
Ai, šiandien tai jisai iš tikrųjų
ar atranda jaunimas
daug labiau atradęs yra kosmosą, negu mano karta ar kitos kartos prieš, nes yra tokios kompanijos kaip SpaceX, kurie labai reklamuojasi YouTube ir vaikai stebi. Ir iš tikrųjų su jaunaja karta yra daug lengviau kalbėti apie kosmoso atradimus ir visas tas naujoves.
Kaip jūs manot, kodėl? Va, kodėl dabar jaunimu, su jaunimu lengviau kalbėti apie kosmosą? Kaip jūs galvotumėte, Eglė, jums irgi šitas klausimas, nes jūs buvot konkurso komisijai tikriausiai ir nevertinime, tai tikrai matėte, kalbėjot, bendravote, kaip jūs galvojot, kodėl dabar vat, jaunimas atranda tą kosmosą, jo tą kosmoso inžineriją?
Nes mes gyvenam interneto amžiuje. Ne, viską mato. Aš kažkada įdomumo dėlį paklausiau savo močiutę, sakau, tavo metu, kai tu buvai jauna, kilo Apollo 11. Ne, sakau, ar tu žinai, ar tu stebėjai per televizorių? Tai kad, sako, mes nežinojom. Sako, toks Apollo 11, kas šiandien yra. Va, o dabar visi prieina prie tos informacijos.
Sklaida, Eglė, jūsų kokia.
Ir iš tikrųjų tas visuomenės informatumas, mes pastebim, kad na, jis nėra labai didelis, bet tikrai dedam papildomas pastangas, kad visuomenė daugiau žinotų, kad Lietuva yra kosminė valstybė, kad mes turim įmonių, kurios jau šiandieną kuria sprendimus, na, kurie realiai yra naudojami tiems europiniams iššūkiams spręsti, nebūtinai net ir europiniams, tai yra ir kompanijos bendradarbiauja ir su NASA teikia savo sprendimus Europos kosmoso agentūrai ir tai, na, tas yra žinoma, tas turbūt patraukia už kabiną ir tikrai aš šią savaitę su antrokais, trečiokais lankiausi Black Swan Space kompanijoje ir jie pristatė irgi ką veikia, tai mes tikrai buvom sužavėti, kiek 8-9 metų vaikai jau žino apie pačią industriją, taip žino ir apie SpaceX, apie visus iššūkius ir kas yra startuolis žino ir taip toliau, tai tikrai mes buvom žavėti, kiek jau yra to suinteresuotumo jaunimo tarp ir iš tikrųjų dirbti ir tokius konkursus organizuoti yra vienas palaudumas.
Tai čia konkursas, galima sakyti, tokia ta sandboxas vadinamas, kuriame tikrai jaunas žmogus gali išsibandyti būtent kosmoso inžinerijos visus niuansus. O Žilvinai, jūs dalyvavote konkursą, kuris buvo paskelbtas praeitų metų gruodį, ar ne? Tikrai jau su stažu konkursą. Ir visą tą laiką jūs tam konkurse dalyvavote, vis tiek kažkokie iššūkiai, kažkokie tai akcentai, kuriuos jūs norėtumėt galbūt va šiandien įvardinti, dalyvaujant konkurse kilo, kaip pasidalinkit, kad kiti, kurie dabar dalyvaus, tikras vis tiek konkursų bus, ar ne, ir toliau tęsis.
Taip, konkursą kaip tik mes paskelbėm šiandieną ir mokiniai vėl gali teikti paraiškas.
Tai va,
ir
jūs
savo
ir
idėjas galėsime plėtoti ir toliau. Taip, tai žinoma,
pasidalinkite. Jūsų kokia ta kelionė buvo?
Su palidovais, tai pirmiausia būna, tai tarsi elektronika ir būtų galima prieiti prie palidovo bandyti kurti kaip lėktuvą, kaip ar tai droną, ar dar kažką, bet jisai vis dėlto kitokio tipo yra taiktas, ne?
Va, ne tokį, kokį mes įsivaizduojame, ne tai pramoninį.
Ir reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kuo skiriasi būtent kaip palidovas veikia kosmose, atkreipti tai dėmesį, ne? Nes mes paskui su vaikais pradėjom domėtis, kaip ten to, pavyzdžiui, karščio atsikratyti kosmose, ne? Tai nes ne taip lengva, mes šiandien, va, vėjuko paleidžiam.
Taip, ir mumėsiu gerai, atsivėsinu.
Kosmose vėjo tai nėra. Tai va, tai visokios tokie įdomus aspektai yra fiziniai, kuriuos tikrai įdomu su vaikais atkreipti, bet pirmiausia, tai reikėtų vaikus skatinti patiems informacijos rinkti, nes jūs nespėsite tiek informacijos suteikti jiems per tokį, aš tai vadinu trumpų laiko tarpų. Tiek porą mėnesių tokiam daiktui sukurti yra ką veikti. Mhm. Va, tai nespėsite tiek informacijos jiems suteikti. Tai pirmiausia, mokyt vaikus rinkti informaciją ir įpratinti juos kiekvieną dieną susirinkti reikia, žinokit, jo. Mes susirenkam vos ne kiekvieną
pertrauką. Čia tikriausiai didžiausias iššūkis, Žilvinai, buvo jos visus kiekvieną dieną užmotivuoti.
Ne, jie patys taip susimotivavo, jiems tai buvo įdomu. Ir jo, reikia susirasti vaikus pirmiausia tie, kuriems tai įdomu.
Bet tada, Žilvinai, kitas klausimas, kad vaikai ateitų, jie turi būti, nu, taip, juos turi motivuoti, bet pats žmogus, kuris juos surenka, suburia, irgi turėtų būti tas, turėti tam tikrus įgūdžius, nežinau, mokėti tą padaryti, ar ne, nes, na, čia...
Jo, čia
taip,
jau...
Taip mentorystės kažkoks klausimas, lyderystės klausimas atsiranda ir kaip, pavyzdžiui, jūs saugia žmogus radote tą kelią į kosmoso inžineriją, kaip jūs ten atsidūrėte?
Kosmosas tai iš tikrųjų buvo tas tramplinas, kuris mane ir užvedė ant viso šito kelio ir... Nuo to aš paskui pradėjau domėtis aerodinamiką, pradėjau domėtis elektroniką, programavimu. Tai stebėjau SpaceX'as. Kaip man įdomiausia buvo, kaip tenais jiems pasiseks, ar jie nuleis tą raketą ar ne. Ir paskui aš taip užsikrečiau, ar ten Starship'as pavyks ar nepavyks. Ir užsimaniau pats išbandyti, pradėjau ieškoti kažkokių tai simuliatorių, kūriau tenais raketas, paskui lėktuvus. Nu ir jau paskui simuliatorius jau buvo visiškai išsemtas, galvoju, reikia realybėj prabandyti, ne? Nu tai lėktuvai, ten raketiniai varikliai, dronai, va, kur dabar ir iš tikrųjų apsistojau. Nu va, ir tai labai suderėjo su mokykla, su mokyklos visa kryptimi, net nepajutau, kaip tai dronų būrelis susikūrė, tikrai...
Upsletyčia dronus.
Jo, dronų būrelis. Paskui tą dronų būrelį atkreipė dronų lenktynių bendruomenė, taip pat patapau Lietuvos avių modelių sporto federacijos viceprezidentu, KTU dronų klubo, irgi ten lenktynių toksai klubas, vadovu. Nu va, ir kansatas mane vėl gražina prie tų šaknų.
Kansatas konkursas, aha,
jo,
tas.
Jo,
ir su jaunimu prisilies prie jaunimo noro uždegti juos, va tokia kosmoso technologija Israel iš tiesų labai,
taip,
labai
taip.
Sveikintina, bet kaip jūs galvojat, va, jaunieji inžinieriai gali prisidėti prie šio sektoriaus plėtros, populiarinimo, koks vat jaunų žmonių, vaikų indėlis galėtų būti į kosmoso inžinerijos plėtrą Lietuvoje?
Aš tai skaitau, jaunieji inžinieriai, tai bus vat ta karta, kuri ir išneš Lietuvą kosmoso. Jeigu išneš, tai va būtent į dabartinė jaunoji karta, tai mums svarbiausia į juos pakankamai suinvestuoti, kad į jo pakrauti, kaip sakant, gerą žinių bagažą ir manau, kad tikrai mes, jeigu neužleisim šitos srities, tai būsim mes viena iš vedančių valstybių šitoj srityje. Tai taip, aš manau, gali Lietuvą išnešti labai aukštai.
O švietimo institucija, koks jų indėlis turėtų būti šioje vietoje? Inovacijų agentūra taip, jinai daro savo darbą, bet vat, mūsų švietimo sistema, kaip jinai turėtų
raketų mokslas, daryti? Aš skaitau, tai yra gana brangus užsiėmimas ir švietimo ministerijos prašyti šios finansuoti tokio dydžio projektėlius gana būtų drąsu. Aš galvoju, gal net reikėtų pakeisti požiūrį dar šiek tiek aukščiau, kur jau, nes aš įsivaizduoju, nu, aš tikrai iš savo perspektyvos įsivaizduoju, kad ten tas švietimo ministerijos biudžetas jisai yra ribotas ir ten kažkokia dalelė, kad išskirs raketų mokslui, nuo to labai smarkiai nepadės. O reikia iš tikrųjų didesnių, kaip sakant, finansavimų. Tai vat labai ačiū inovacijų agentūrai, kad judina šitą reikalą ir iš tikrųjų reikėtų daugiau tokių konkursų. Nu ir aišku,
tikriausiai bendrų projektų tokių su verslais tikriausiai.
Kad padėtiems jauniesiems inžinieriams įkurti tuos naujuosius startuolius, taip.
Egle, pabaigai, dėl ateities irgi norisi kalbėti, tai kaip kokie projektai, iniciatyvos, va, jau Žilvinas pasakė, kad ačiū jums, jūs puikiai dirbate savo misiją, teisingą linkmę dėliojate, bet vis tiek ateitis yra neaiški, bet link to einama tiesa, tai kokie konkursai, projektai, iniciatyvos, ko dar gali laukti tie, kurie nori tą kosmosą, nori kurti raketą. Tas dronus, kaip Žilvinas minėjo, ir lėktuvus.
Tai labai džiaugiuosi, kad CanSat konkursą mes aktyvuojame ir šiemet, tai šiandien paskelbėme atranką ir moksleiviai jau gali teikti savo paraiškas, mes labai lauksime ir tikrai pasistengsime kaip kaip ir praėjusiais metais, pakviesti visus norinčius, nes kaip praėjusiais metais mes taip labai atsargiai galvojom, na, 10-15 komandų, jeigu surinksim, bus labai geras startas. Gavom 26 paraiškas ir radom galimybės, finansinės galimybės, nes na, mes suteikiam komponentus, kad tuos kandidatus galima būtų surinkti, tai tam reikalingi finansai, mes radom finansinės galimybės su rėmėjų pagalba ir pakvietėm visas komandas ir aš labai tikiuosi, kad mes turėsim irgi tiek pat ir daugiau turbūt rėmėjų ir visas komandas galėsim pakviesti. Tai labai smagu, kad tą konkursą ir tęsim ir toliau. Europos kosmoso agentūra vykdo ir daugiau konkursų moksleiviams. Na, žiūrėsim, kokių dar daugiau iniciatyvų galėtumėm čia Lietuvoje pasiūlyti. Na, kaip jau ir minėjau, turim ir nacionalinę stažuočių programą, tai studentai turėtų labai suklusti ir sekti mūsų naujienas, kai mes ieškosim papildomų dar stažuotojų. Na, ir aš labai tikiuosi, kad Lietuvoje bus galiausiai įsteigtas Europos kosmoso agentūros edukacijos centras ESERO ir labai tikiuosi, kad na švietimo mokslo ministerija parodys čia iniciatyvą ir lyderystę ir mes galėsim džiaugtis kaip ir visos kitos Europos kosmoso agentūros narės centrais, kurie iš tikrųjų padeda tą skleisti gerą žinią tiek moksleivių tarpe, tiek studentų tarpe. Na ir tokios na, papildoma tokia paskata galėtų būti.
Tai tokiais gražiais ateities planais ir noriu baigti laidą, padėkoti jums, kad dalyvavote. O žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje kalbinome inovacijų agentūros SpaceHub LT grupės vadovę Eglę Eleną Šataitę bei pernai laimėjusios komandos atstovą mokytoją Žilviną Tarvydą, o laidą vedžiu aš Lina Lunieckienės ir toliau likite su žinių radijo. Gražių jums dienų.
Laidą Verslo pulsas pristato inovacijų agentūra.